Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vzrok za včerajšnjo letalsko nesrečo še ni znan, o pilotu umrli še dve osebi.
Poslanci začeli redno sejo z vprašanji premijeju, v ospredju tudi višja cena omrežnine.
Slovenski policisti prijeli 11 osumljencev širjenja gradiva s spolnimi zlorabami otrok.
Vreme po noči in jutri bo oblačno, v južnem delu države bo občasno rahlo deževalo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Vzrok za včerajšnjo nesrečo manjšega letala pri Gančanih v Prekmurju, v kateri so umrli pilot in dva potnika, še ni znan. Predsednik letalskega centra Maribor William Kolar je svojcem žrtev izrazil sožalje. Pojasnil je, da je bilo letalo redno servisirano in je veljalo za tehnično brezhibno. Prav tako je imel pilot veljavno licenco in zdravniško spričevalo.
Vremenski pogoji v Mariboru so bili včeraj odlični za VFR letenje. Vsekakor ne moramo podati nobenih podatkov v zvezi z razlogom za tragično nesrečo, ter se to pričakuje od organov pristojnih za to vrstne nesreče. Vsekakor pa lahko postrežemo z preverjenimi podatki, ki so javno tudi dostopni, in sicer letalo je bilo registrirano v skladu z zakonodajo, letalo je v KAMO organizaciji, kar pomeni, da je vzdrževano po predpisih in postopkih EASE, letalo je bilo redno vzdrževano ter servisirano. Po poročilih pilotov na letalo ni bilo zadnje čase zaznati morebitnih sprememb, ki bi vplivali ali pa bistvu vplivali na varnost letenja.
Kolar je pojasnil še, da je strmoglavilo letalo tipa Cessna 172, ki ni opremljeno s črno skrinjico, zato bo preiskava temeljila na drugih razpoložljivih podatkih. Prav tako pa po Kolarjevih besedah ni bilo izdano sporočilo o klicu v sili.
Po podatkih, ki so javno dostopni, ni bilo preko komunikacijske zveze javljen noben postopek v sili. Piloti imamo jasna navodila ter treninge s tako zvanega emergency postopka, odpovedi motorja, težave v zraku ali pa izgube orientacije. Drugo, kot predstavniki letalskega centra smo si včeraj ogledali in tudi kot piloti kraj nesreče in ne moremo govoriti oziroma reči kot laiki, ker smo piloti, ter bi morali znati oceniti situacijo nesreče. Po našem vedenju in videnju na kraju nesreče in našem znanju na kraju nesreče ni bilo zaznati akcije, da bi želel pilot prisilno pristati. Posledica trka so enostavno katastrofalne.
Glede vremenskih razmer na območju nesreče, kjer je bila megla, pa je Kolar poudaril, da vizualni piloti ne smejo leteti v pogojih, kot so megla ali oblaki, saj morajo vzdrževati vizualni stik s terenom. Ali so prav te razmere prispevale k nesreči, pa bodo po njegovih besedah ugotovili preiskovalci. Policija, kriminalisti, letalski inšpektori ter drugi pristojni organi medtem nadaljujejo z delom. V nesreči so življenje izgubili trije domačini, zato je škof Peter Štumpf družini, sorodnikom in prijateljem izrazil sožalje in duhovno bližino ter pozval k molitvi, da bi Gospod otroke sprejel v svoj dom, bližnje pa potolažil v njihovi bolečini in jim ulil upanja. Poslanci so z vprašanji premijeju Robertu Golobu in ministrom začeli redno mesečno zasedanje državnega zbora. Pri poslanskih vprašanjih je bil največji poudarek na uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine in regulaciji cen električne energije. Golob pa je moral odgovarjati tudi na očitke opozicije o nesodelovanju z organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Petra Stopar.
Če damo na stran niz postopkovnih predlogov, brez katerih tudi na tokratni seji ni šlo, je prvi vprašanje premijeju zastavil vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Zanimalo ga je, zakaj je premije več kot pol leta govoril, da ljudem glede novega obračunavanja omrežnin ni treba skrbeti, ter da je bojazen, da bodo plačevali više položnice za elektriko odveč. Namesto, da bi slab sistem popravila ali uvedla prehodno obdobje tudi za podjetja, se je vlada odločila za regulacijo cen električne energije, je dodal Cigler Kralj.
To pomeni, da ljudje dviga ne bodo plačali prek položnic, ampak prek višjih davkov. Nekje jih boste ponovno obremenili, zato da boste dali v drugi žep. Torej iz enega žepa v drugi žep. Višji davki, moram priznati, predsednik vlade, vam gredo res dobro od rok. Ljudem pa morate povedati, da drugo leto ne bo več regulacije, ko bo zima minila, tudi elektrika ne bo več regulirana in to bo problem.
Premier je odgovoril, da vlada nima zakonske pristojnosti za to, kar sprejema druga neodvisna ustanova, v tem primeru Agencija za energijo, in da bodo lahko poslanci svoje predloge predstavili na prihajajočem odboru za infrastrukturo.
Ljudje se nimajo česa bati. Za to zimo je vlada z regulacijo cen poskrbela, da njihov strošek, ne glede na omrežnino, ne bo nič višji. In to je tisto sporočilo, ki ga želim dati ljudem. Vaš strošek bo zaradi ukrepa vlade, regulacije cen ostal na enakem nivoju, kot je bil pred uvedbo novih omrežnin.
Kar nas po njegovem mora skrbeti, je ogrevalna sezona to zimo in prihodnjo zimo. Do tedaj pa meni, da je dovolj časa, da se stvari uredijo tudi metodološko, na način, ki bo sledil tako potreban gospodinstev kot gospodarstva. Poslanec SDS Andrej Kosi je želel slišati, kdaj bo premier izpolnil svojo obljubo, začel spoštovati organe o odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in se udeležil zaslišan.
Vabljeni ste bili tudi na pričanje Knovsa, a se pričanja niste udeležili. Z pravičilom, da pač vi niste oseba, ki bi imeli vpliv na postopek aretacije ruskih vohunov in da nimate tam kaj več povedati. Vabljeni ste bili tudi na zaslišanje KPK, ampak tudi to je bilo predstavljeno, saj ste z manevrom preko vašega zastopnika na KPK vložili obsežno dokumentacijo in celo na upravno sodišče vložili tožbo zoper KPK.
Golob je pojasnil, da se pričanja na Knovsu ni smel udeležiti, saj da je takrat še potekalo sojenje ruskim vohunom in vse informacije, ki so takrat prihajale ven, so bile v škodo sojenja. Po premijevih besedah so tuje obveščevalne službe potrdile, da je bil datum aretacije izbran izključno na podlagi strokovnih in skrbno izbranih podatkov strani obveščevalnih služb in da nobene politike, še najmanj pa njega, ni bilo zraven takrat, ko so se odločali o tem datumu.
Ko dobim vabilo, se odzovem. Ja, in če vas zanima, da, dobil sem ponovno vabilo KPK-ja in sem že potrdil udeležbo v decembru.
V spredju novembrske seje bo sicer sprejemanje proračunskih dokumentov za naslednji dve leti. Obravnavali jih bodo jutri. V nadaljevanju pa bo na dnevnem redu državnega zbora tudi nekaj zdravstvenih zakonov in predlog sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi.
Samostojni poslanec Dejan Kaloh je v odprtem pismu pojasnil umik od stranke demokratov Anžeta Logarja. Zatrdil je, da je iz SDS izstopil iz osebnih razlogov in samospoštovanja, Logarjev izstop pa pripisal želji po oblasti. Meni, da mu gre za politično preživetje in črpanje proračunskega denarja, besede o sodelovanju pa, da so le leporečje.
Soposlanski kolega Anže Logar se res izkazal kot antidemokrat, kot človek, ki želi samo izkoristiti svojo pozicijo tukaj v parlamentu. Se pravi, jaz sem bil tisti tretji, ki ga zgolj želel izkoristiti, da bi osnoval poslansko skupino. Jaz sem kolega Logarja zdaj v zadnjih mesecih do dobra spoznal, imela smo več krogov razgovorov, vedno je bila v spredju ta mantra o lastni poslanski skupini, ki za njegovo stranko zagotavlja sredstva iz državnega proračuna.
Logar je omenjene trditve označil za neresnične in pojasnil.
Ker se tiče omenjenega pisma, je v njem veliko neresnic, zato ne bi posebej komentiral teh obtožb, ki so neresnične. Mogoče samo to, da je ton tega pisma upravičil to mojo zadržanost, kar se tiče imenovanja podpredsedniških mest, torej da sem si vzel več časa za razmislek glede tega in sem tudi sam pri sebi jasno razčistil, da sodelovanje ne pomeni pogojevanje, kaj šele izsiljevanje. Vesel sem tudi, da smo te stvari dejansko razčistili pred samim kongresom, torej da stranka demokrati lahko začnejo že v začetku brez nekega internega tega spopada. Gospodu Kalohu pa želim veliko uspeha na njegovi nadaljni poti.
Pred ustanovnim kongresom demokratov se je pričakovalo, da bodo Logar, Kaloh in Eva Irgel, ki so izstopili iz SDS, ustanovili tudi poslansko skupino, za katero so potrebni vsaj trije poslanci, kar se pa zaradi razhajanj med Kalohom in Logarjem ni zgodilo. Slednji naj bi zdaj, kljub ustanovljeni stranki, do konca mandata deloval kot samostojni poslanec.
Radio Ognišče. sprašujemo in iščemo odgovore.
Zelena luč ameriškega predsednika Joea Bidna v Ukrajini za uporabo raketnih sistemov ATACMS z dometom do 300 km je v Rusiji pričakovano sprožila niz negativnih odzivov. V Kremlju so mnenja, da Biden s tem dodatno zaostruje napetosti. Ukrajina naj bi po nekaterih informacijah napade na ruska ozemlja izvedla že v prihodnjih dneh, s pomočjo omenjenih raket pa ohranila položaje. A predsednik Volodomir Zelenski ameriške odločitve ni potrdil. Zadevo pa je komentiral tudi visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell.
V medijih je veliko govora o tem, da dobivamo dovoljenje za določena dejanja, to da napadov se ne izvaja z besedami, takšne stvari se ne napovedujejo, izstrelki bodo govorili sami zase.
Rakete sami za sebe skažu.
I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to.
Vedno znova ponavljam, da bi Ukrajina morala imeti možnost uporabljati orožje, ki smo ji ga dali na razpolago, ne le za prestrezanje puščice, temveč tudi za ciljanje lokostrelcev. Še naprej sem prepričan, da je to treba storiti.
Avstrijska ljudska stranka, socialdemokrati in liberalna stranka Neos so se po uvodnih pogovorih dogovorili o začetku uradnih koalicijskih pogajanj. Kancler Karl Nehammer je poudaril, da gre za zavezništvo razuma in političnega centra, ter pojasnil, da se bo vsebinski proces pogovorov začel v četrtek. Stranke naj bi v ospredje koalicijskih pogovorov postavile oživitev gospodarstva, področje zdravstva in boj proti inflaciji.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Mercator bo do konca letošnjega leta zaprl preostale fizične trgovine Mercator Tehnika. Družba naj bi se v skladu s strateško usmeritvijo osredotočila na osnovno dejavnost, vsem 439 zaposlenim pa naj bi ponudili nova delovna mesta. Mercator je sicer medtem odstopil tudi od pogodbe za nakup Engrotuša. Dogovor je bil sklenjen 15. novembra, transakcija pa naj bi po poročanju Dela in financ znašala 30 milijonov evrov. Kupec v tem času ni uspel pridobiti odobritve transakcije s strani pristojnega varuha konkurence. Namesto podaljšanja roka pa je prodajalce obvestil o odstopu od pogodbe. O polnoči se bodo spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za slabega pol centa in bo stal nekaj več kot 1,48 evra. Liter dizla pa bo dražji za skoraj 2 centa in pol, ter bo stal dobrih 1,54 evra. Za dobra 2 centa se bo podražil tudi liter kurilnega olja, ki bo stal skoraj 1,14 evra. Zaznamujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Cerkev nas vabi k molitvi za vse žrtve spolnih zlorab. Slovenski policisti pa so v novembrski mednarodni kriminalistični operaciji prijeli 11 ljudi osumljenih uporabe in širjenja gradiva, na katerem so posnetki spolne zlorabe otrok. Preiskavo, ki je potekala v sodelovanju z Europolom, Madžarsko, Hrvaško in nekaterimi državami iz regije Zahodnega Balkana, so predstavili na dopoldanski novinarski konferenci, ki jo je spremljala Marjana Debevec.
Preiskava je potekala na območju Ljubljane, Kranja, Kopra, Celja, Murske Sobote in Maribora. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na generalni policijski upravi, Robert Tekavec, je povedal, da so opravili 59 hišnih preiskav pri 63 osumljencih. Identificirali so 11 slovenskih osumljencev, ki so uporabljali in širili posnetke spolnih zlorab otrok. Za zdaj ni dokazal, da bi bili med seboj povezani. Kriminalisti so ob tem zasegli 327 elektronskih naprav in nekaj natisnjenih fotografij, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok.
Z dosedaj zbranimi obvestili je ugotovljeno, da med posnetki ni slovenskih otrok, niti v preiskavi sedaj ni bilo ugotovljeno, da bi si osumljenci gradivo, ki je predmet preiskave, izdelali, se pravi, da bi sami fizično spolno zlorabljali otroke.
Večina otrok, med katerimi so žal tudi dojenčki in celo novorojenčki, je že identificiranih, prihajajo pa iz evropskega okolja. Material so si osumljenci izmenjavali od uporabnika do uporabnika, in sicer s pomočjo programske opreme za skupno uporabo datotek, je pojasnil vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana Primož Podbevšek.
Storilci se morajo zavedati, da vse, kar počnejo v spletnem okolju, tako sami kot njihove elektronske naprave, tam puščajo sledi kot nekdo, ki svojo kriminalno dejavnost izvaja v realnem svetu.
Najpogostejše oblike spolnih zlorab medtem še vedno ostajajo nagovarjanje otrok na spolnost preko interneta, je poudaril Tekavec.
Gre za to, da neznanci, ki se predstavljajo pod različnimi lažnimi imeni, stopajo v kontakt z otroci, z njimi manipulirajo in na ta način dosežejo, da se bodi si posnamejo preko interneta ali pa izdelajo posnetke, ki jih na to pošljajo. Pogosto preide ta komunikacija tudi v realni svet, kjer se storilec z otrokom sreča in ga potem tudi fizično spolno zlorabi.
Storilci otroke izsiljujejo tudi za denar, čeprav nimajo lastnega vira zaslužka, ali pa otroke nagovarjajo k snemanjem intimnih fotografij v zameno za denar.
Ena izmed izvršitvenih oblik kaznivega dejanja, prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva, pa je tudi, ko mladoletnika neznanec preko različnih kanalov za komuniciranje, bodi si preko družbenih omrežij, videoiger ali ostalih omrežij, nagovarja za izdelavo intimnih fotografij, v zameno pa mu ponuja denar ali kakšne druge dobrine. Še posebno v videoigrah si otroci, mladoletniki, ki te videoigre igrajo, želijo določenih dodatkov, ki si jih sami ne morejo privoščiti, zato so potem lahko tarša neznancev, ki jim zameno za dobrino izsilijo ali pa nagovorijo, da se pred kamero razgalijo.
Če dalje več je tudi prijav, ko se pred kamero razgalijo že majhni otroci in potem nevede te posnetke delijo.
Gre za otroke, ki imajo v uporabi navadno telefon staršev ali pa nekaterih primerih že svoj telefon, uporabljajo navadno tudi račune, spletne račune staršev, preko njih dostopajo do posameznih omrežij, se potem pri raziskovanju tega omrežja razgalijo in potem to nevede tudi objavijo. Tukaj apeliramo predvsem starše, da naj bodo pozorni na to, kaj otroci počnejo in da seveda na otroku prezgodaj ne dajo v lastno uporabo pametne naprave in pa predvsem nenadzorovan in poln dostop do interneta.
Lani je policija obravnavala 194 tovrstnih kaznivih dejanj, leto predtem 163, letos do konca oktobra pa že 179 kaznivih dejanj otroške pornografije na spletu. Preiskava se nadaljuje, saj je treba ves zasežen material še preučiti. Otroci imajo namreč pravico biti varni, je še poudaril Tekavec. Storilce pa je opozoril, da bodo s preiskavami nadaljevali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski župniji svetega Rafaela v Marylandsu v Sydneyju v Avstraliji so imeli včeraj slovesnost svete birme. Generalni vikar Peter Williams iz Paramate je zakrament svetega duha podelil sedmim rojakom. To so Kaja in Seth Hogan, Kellen Jake in Joshua Anton Kociper, Arijana Marija in Rijana Lee ter Milana Bianca Pirc. Slednje so bile prejšnjo nedeljo pri prvem svetem obhajilu. Popoldne so imeli v klubu Triglav Mountains koncert harmonikarja Denisa Novata in kitarista Johna Ferfolje. V sredo so rojaki romali v Penrose Park. Po sveti maši je bila procesija Klurški votlini in molitev pri slovenski kapelici Marije Pomagaj. Ta bo kmalu stara 30 let in že kliče po obnovi. No, pred dnevi pa se je začela tudi obnova jaslic, ki so že več kot pol stoletja v uporabi v slovenski cerkvi svetega Rafaela. No, v tamkajšnji podružnici, v Wollongongu, pa so imeli preteklo nedeljo žegnanje. Pri sveti maši se je zbranim predstavil rojak iz Unandere Alan Škofic, ki kot diakon deluje v župniji svete Marije od križa Upper Blue Mountains.
Po noči in zjutraj bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti megleno, predvsem v južni polovici države pa bodo možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo lahko občasno rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na sredo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 7 do 12, ob morju do 14 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo od severa začelo jasniti, možne bodo še krajevne plohe. Hladilo se bo. Zjutraj bo pihal okrepljen jugozahodnik, čez dan pa bo zapihal okrepljen severni veter. V četrtek bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Čez dan se bo pooblačilo. Pozno popoldne se bodo začele pojavljati padavine, meja sneženja se bo zvečer v notranjosti hitro spustila do nižin. Še k današnjim temperaturam ob 18. v Ljubljani pretežno oblačno 9 stopinj, Maribor 3, Koper prav tako 9. Novo mesto jasno 4, Celje 2, Murska Sobota oblačno 2, Bovec in Logatec 5 stopinj. Metlika 3, Kranj 7, Mežica 0, Ptuj 3, Babno polje 2 in Kredarica ob 18. pretežno oblačno, minus 2 stopinji piha zahodnik v sunkih do 54 km na uro. Na primorski avtocesti se je med Brezovico in Vrhniko zgodila prometna nesreča, proti Kopru promet poteka samo po skrajno desnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda je dobre pol ure. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, gre za zastoj tovornih vozil, dolg je 2 km, vozila so tudi na voznem pasu, vozite previdno. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru je zastoj ter na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika. Na gorenjski avtocesti okvara vozila ovira promet pred priključkom Brezje proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti prav tako oviran promet pri priključku Lesce. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko. Tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.